В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. Починаємо сьогоднішню «Ранкову свободу» і на початку коротко про головне. Чи повинен Київ підтримувати економічні зв'язки з окупованими територіями України? Про це поговоримо з експертом наживо. Білорусі протестують проти декрету дармоїдів.
Це просто 37-й рік. Прошу, ідіть працювати. Не хочете? Ми вас змусимо.
Сполучені Штати піддали критиці рішення Росії продати Іранові зенітні системи С-300.
Враховуючи дестабілізацію, яку Іран створює в регіоні, в таких країнах, як Ємен, Сирія та Ліван, не на часі продавати йому подібні системи.
Про це та інше, зокрема, про розпорядження Міноборони, про те, щоб волонтери перевірили, чим годують вояків у солдатських їдальнях, ви почуєте одразу після новини. Я передаю слово Антону Шульзі.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман спростовує інформацію про підвищення зарплат народним депутатам. Хочу офіційно заявити, жодного підвищення не було, і я, як голова Верховної Ради, жодного рішення про підвищення зарплати депутатам у цих умовах, в яких зараз живе країна, не підпишу, написав він у Фейсбук. Раніше колишній депутат Андрій Павловський заявив, що народні депутати від 1 квітня отримуватимуть підвищену зарплату у розмірі 17,5 тисяч гривень. Зараз зарплата депутатів становить 6 700 гривень. Президент Петро Порошенко привітав рішення уряду Канади започаткувати військово-тренувальну місію в Україні. Ця ініціатива – черговий вагомий крок Канади, спрямований на дієву підтримку незалежності і територіальної цілісності нашої держави, написав він у Фейсбуці. У вівторок, 14 квітня, уряд Канади оголосив, що надійшли до України близько 200 військових інструкторів, які навчатимуть українських військових тактиці ведення бою і розмінування. Разом із військовими зі США і Великої Британії канадці допомагатимуть Україні в її зусиллях, щоб зберегти суверенітет, безпеку і стабільність за умов агресії Росії, мовиться у повідомленні. Інструктори прибудуть до України цього літа і працюватимуть до 31 березня 2017 року. Українська сторона пропонує розмістити на Донбасі 10 постійно діючих пунктів моніторингу режиму припинення вогню. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила речниця учасника тристоронньої контактної групи від України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. За її словами, передбачається, що на цих пунктах будуть українські та російські офіцери зі спільного центру контролю і координації, а також представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. І перші такі пункти можуть бути розгорнуті в найбільш проблемних точках, у тому числі в Донецькому аеропорту і Широкиному. Сепаратисти нині заявляють про взяття паузи для оцінки результатів переговорів контактної групи. Тристороння контактна група провела переговори у форматі відео конференції. Вони тривали понад 3 години. Крім Леоніда Кучми, участь у консультаціях взяли посол Росії в Україні Михайло Зурабов, посол ОБСЄ Гайді Тальявіні, угруповання ДНР і ЛНР представляли Денис Пушилін і Владислав Дейнего. Іран заявляє, що поновить переговори з 6 провідними країнами світу щодо своєї ядерної програми 21 квітня. Як заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, перебуваючи у Мадриді того дня, представники Ірану, ЄС, а також Франції, Британії, Німеччини, Китаю, Росії і США почнуть розробляти проект тексту постійної угоди про іранську ядерну програму. Міністр не уточнив, де мають відбутися ці переговори. Інші сторони наразі теж офіційно не підтверджували цього. Приватна корпорація SpaceX здійснила у вівторок успішний запуск космічної ракети Falcon 9, яка доправляє на Міжнародну космічну станцію безпілотне вантажне судно Dragon. Старт відбувся у США з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. SpaceX не вдалося повною мірою досягти іншої мети запуску – забезпечити м'яку посадку першого ступеня ракети-носія на морську платформу. Запуск успішний. Dragon на шляху до космічної станції. Ракета приземлилася на морську платформу, але занадто жорстко. Такий твіт написав одразу після запуску керівник корпорації SpaceX Ілон Маск. Згодом він додав, що надлишкова бічна швидкість спричинила перекидання після посадки. У січні перша така спроба зазнала цілковитої невдачі. Тоді ракета врізалася у платформу під кутом і вибухнула.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Голова адміністрації президента України Борис Ложкін висловився за відновлення економічних зв'язків із підконтрольною так званим ДНР і ЛНР частиною Донбасу. Керівник канцелярії глави держави висловив таку думку в інтерв'ю «Ліга Бізнес Інформ». Борис Ложкін сказав, цитую, «Розраховую, що в результаті останніх мінських домовленостей в окремих районах Луганської та Донецької областей будуть відновлюватися економіка та економічні ланцюжки. Там же розташовані наші серйозні експортні виробництва. Ми бачимо, що більшість людей на тих територіях хочуть не ескалації конфлікту, а відновлення економіки, хочуть жити в мирі і заробляти». Кінець цитати. Чи варто Україні відновлювати економічні зв'язки із контрольованими сепаратистами районами Донеччини та Луганщини? Про це у другій частині «Ранкової свободи» ми розпитаємо блогера з Донецька Дениса Казанського. Тоді, шановні слухачі, ми попросимо вас у прямому ефірі висловити вашу думку з приводу заяви очільника президентської адміністрації.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Тим часом після чергової ротації з фронту з-під Донецька повернувся колишній білоруський політв'язень Василь Перфенко, який бореться за незалежну Україну, воюючи в складі добровольчого батальйону ОУН. Дорогою до Києва він відповів на запитання кореспондента Радіо Свобода Ростислава Хотина.
Нет, понимаете, была такая паника поднялась, когда зашла 93-я бригада.
Ні, ніхто нічого не здавав. Була невелика паніка, коли до нас підійшла 93-я бригада Збройних сил України з Харкова. Вони поставили свою техніку біля наших позицій, і тоді з'явилися чутки, нібито нас оточили і веліли здати зброю. Але це не відповідає дійсності. Зброї ніхто не здавав. Добровольці в Пісках як стояли, так і стоятимуть. А в мене просто чергова ротація. Тепер ось перебуваю в Червоноармійському, а десь через 2 тижні буду повертатися.
Як, за вашими спостереженнями, на іншому боці готуються до наступу?
Я не знаю, причим, но последние, наверное, дней 5 было очень тихо в Песках.
Важко сказати, останні 5 днів взагалі було дуже тихо в Пісках. Вони не стріляли навіть зі стрілецької зброї і не відповідали на наші профілактики, хоча раніше відразу відповідали. Можливо, до чогось готуються. Вони комуняки, у них незабаром 9 травня. Вони виходили на нашу хвилю і кричали, що був не врожай укропу, вішайтесь, ми 9 травня будемо в Києві. І таке інше.
Укропу вішайтесь, 9 мая ми там будемо в Києві, ну і так далі, тому подобне.
А як ваші бійці сприйняли цей закон про заборону комуністичної символіки та пам'ятників? Як ви особисто до цього ставитеся?
Наші бійці всі за, тому що вони не потрібні. З другої сторони, пам'ятники іменно солдатам...
Добре сприйняли, бо нікому ці леніни та інші не потрібні. А ось пам'ятники солдатам, гадаю, можна зберегти. Немає значення, що вони боролися в ті радянські часи, але ж за землю України. Я маю на увазі пам'ятники на кшталт невідомого солдата. А ці леніни-дзержинські, які у нас скрізь стоять, їх, звичайно, треба прибирати. Адже чого вони символи? Тільки знищення народу.
Вони символи уничтоження народу.
Ви українські нагороди ще не маєте?
Ну, поки ні. Я гражданин другої країни, мені не положено награди. В принципі, воюю не за награди.
Ні, я взагалі іноземець. Мене нагороджувати не можна за законом. Та й ми воюємо не за нагороди, а за вільну Україну і за вільну Білорусь. Адже якщо ми дамо тут, на Донбасі, Путіну по руках, то він трохи заспокоїться зі своїм руським міром. І тут не буде руського міра, і в Білорусі його теж не буде. Може, трохи Путін зрозуміє тоді, що не треба сюди носа сувати. І ми це вже доводимо. Піски фактично вже рік тримали, тримаємо і будемо тримати. І вони там не пройдуть.
І будемо стояти, і вони не пройдуть.
З колишнім білоруським політв'язнем Василем Парфенковим, який нині бореться за незалежну Україну, говорив мій колега Ростислав Хотин. Тим часом білоруси намагаються протестувати проти закону, що ніби вийшов з радянського минулого. Уже понад 25 тисяч підписів зібрала петиція проти президентського декрету про попередження соціального утриманства, який у народі прозвали декретом про дармоїдів. Критики цього закону говорять, що він лише порушує конституцію, але й каратиме людей, які і так є соціально незахищеними і ледь зводять кінці з кінцями внаслідок економічної кризи. Докладніше розповість Марія Щур.
Донедавна успішний бізнесмен з міста Гомель, що на південному сході Білорусі, неподалік українського кордону, був змушений закрити свій бізнес. В іншій країні він став би на облік як безробітний і отримував би допомогу з безробіття. Але у Білорусі це він, хто має сплачувати державі – $245 на рік. Бо за новим білоруським законом, якщо він не має роботи, то він дармоїд. Юрченко каже, що закон йому нагадує комуністичне минуле, де тунеядство було кримінальним злочином. І ця стаття Кримінального кодексу використовувалася не лише проти так званих тіньовиків, але й проти політичних дисидентів.
Це просто 37-й рік. Прошу, ідіть працювати. Не хочете? Ми вас змусимо. Я думаю, люди все одно будуть намагатися обурюватися. Я думаю, це правильно, бо ми взагалі-то маємо відстоювати свої інтереси.
Говорить Юрченко в інтерв'ю білоруській службі Радіо Свобода. Нові правила, які затвердив білоруський президент Олександр Лукашенко на початку цього місяця, має, за офіційною версією, стимулювати здорових громадян працювати та виконувати свій конституційний обов'язок брати участь у фінансуванні державних витрат. В результаті дорослі люди, які не сплатили податок на суму, що покриває їхню зайнятість протягом щонайменше 183 днів на рік, будуть оштрафовані. Неспроможність сплатити штраф буде каратися ще більшим штрафом, а потім судовим засудженням до громадських робіт. Згідно закону, він не поширюється на деякі категорії громадян, тобто на дітей, студентів, пенсіонерів та громадян, які піклуються про трьох і більше дітей. Безробітний Юрченко до жодної із цих категорій не належить, тож він розпочав збір підписів під петицією на популярному американському сайті change.org, де кожен може заповнити відповідний формуляр. На думку Юрченка, вирішувати проблему з безробітними і знаходити їм працю повинна білоруська держава.
Є колосальна кількість людей, які отримують державні зарплати. Вони повинні вигадати якийсь механізм, вони за це гроші отримують.
Переконаний колишній бізнесмен. Він вірить у те, що коли його петиція на американському сайті збере досить велику кількість підписів, цей документ потрапить президенту на стіл, і він його вивчить і скасує свій декрет. Тоді, як сподівається Юрченко, все стане на свої місця. А за його словами, про активні форми протесту він навіть і близько не думає, бо це безглуздо розвалювати той спокій, який є сьогодні у Білорусі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Посилання на Конституцію як основний закон держави звучать по кілька разів на день в російських ЗМІ. Проте, чи є розуміння значення словосполучення «конституційні права» серед звичайних громадян Росії, які не отримали в області юриспруденції елементарної освіти? І наскільки потрібно це самим росіянам, поцікавилася у фахівців Олена Матусова.
Мало хто з росіян здогадувався, що запровадження платних парковок біля лікувальних установ порушує їхні конституційні права. І коли Рада з прав людини при президентові Росії на засіданні на початку квітня зайнялася платними парковками, для багатьох це була несподіванка. Голова Федерації автовласників Росії Сергій Канаєв каже, що звернень щодо порушень на платних парковках багато, але жодна з них не дійшла до суду.
Наша федерація поступає дуже багато жалоб о тому, що люди недовольні.
У нашу федерацію надходить дуже багато скарг. Люди дуже незадоволені тим, як діють платні парковки. Стосується це і будинків, і якихось соціальних установ. Але далі від розмов справа не йде. І в цьому основна проблема. Я думаю, що тут два фактори впливають. Перший – це те, що люди не вірять, що можна чогось домогтися через суд. А другий фактор – люди просто не готові відстоювати свої права.
Другий фактор – люди просто не готові відстоювати свої права.
На думку члена Президентської ради з прав людини, правозахисника Андрія Бабушкіна, проблема не в неосвіченості більшої частини громадян, а в тій мові, якою написаний основний закон. Професор університету Вищої школи економіки, юрист-конституціоналіст Олена Лук'янова вважає, що знання і розуміння громадянами статей російської конституції – це в більшості випадків результат самоосвіти і досвіду. В Росії виросло вже ціле покоління громадян, які живуть за новою російською конституцією. У них інше розуміння як основного закону країни, так і своїх прав, які вони готові відстоювати і в судах, і на площах. За словами Олени Лук'янової, протестний дух у сучасній Росії базується саме на захисті конституційних прав.
Я проводила большое достатньо дослідження, називається «Населення і закони».
Я проводила досить серйозне дослідження, воно називалося «Населення і закони». Коли громадяни від конкретного захисту одиночних якихось прав прийшли до розуміння питання про те, що держава відповідальна перед ними, як перед носіями влади, і що саме вони формують виборні органи держави, і вони хочуть, щоб ці вибори були чесними. От і все.
Майже півстоліття тому радянські дисиденти вийшли на демонстрацію під гаслом «Дотримуйтесь вашої конституції». Тоді учасників цієї демонстрації було близько сотні людей. Сьогодні мітинги і марші опозиції в Росії збирають десятки тисяч громадян. З'явилося безліч інших гасел, але те з радянського минулого, як і раніше, актуальне. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Більше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сполучені Штати піддали критиці рішення Росії продати Іранові ракетно-зенітні системи С-300. У Москві вирішили, що поступ на міжнародних переговорах щодо іранських ядерних програм дозволяє Росії виконати заморожений раніше проект. Тегеран сподівається отримати ракети вже до кінця року. У Вашингтоні кажуть, що постачання Іранові таких ракет не буде порушенням чинних санкцій ООН, але, за словами Держдепартаменту, зараз цей крок не на часі з огляду на конфліктну ситуацію в регіоні, розповідає Олександр Яневський.
У Пентагоні систему протиповітряної оборони С-300 характеризують як здатну виконувати поставлені завдання. Тож у Білому домі висловили незадоволення рішенням Кремля.
Можна впевнено сказати, Росія розуміє, що США дуже серйозно ставляться до безпеки наших союзників у регіоні.
Держсекретар США Джон Керрі доніс цю думку в розмові зі своїм російським колегою Лавровим, який, однак, не бачить причин для занепокоєння.
Хочу звернути увагу, що зенітно-ракетний комплекс С-300 має виключно оборонне призначення. Він не призначений для атаки та не ставить під загрозу безпеку жодної країни регіону.
Росія вперше запропонувала поставити Ірану системи С-300 у 2010 році, однак відмовилася від угоди через тиск з боку Заходу. Американські посадовці говорять, зміна Москвою своєї думки не порушує жодних резолюцій Ради безпеки ООН та не вплине на процес досягнення остаточної ядерної угоди з Тегераном. Однак у Державному департаменті США занепокоєні можливим впливом рішення Москви на регіон загалом.
Враховуючи дестабілізацію, яку Іран створює в регіоні, в таких країнах, як Ємен, Сирія та Ліван, не на часі продавати йому подібні системи.
Брайан Катуліс з Центру за американський прогрес попереджає про можливість ефекту доміно.
На ці дії буде реакція країн Перської затоки. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Катар та інші відреагують на ці кроки.
Американські військові не думають, що Іран передасть цю технологію своїм союзникам. Однак експерти вказують, що комплекс С-300 здатен збивати кілька об'єктів одночасно на великій висоті. Через це С-300 можна віднести до наступального виду зброї, яка щонайменше ускладнить спроби знищити ядерні об'єкти Ірану, чим Захід погрожує Тегерану у разі розробки ним ядерної зброї. Олександр Яневський, Голос Америки.
Ми перетнули екватор ранкової свободи у Києві 7:27. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке. У зоні проведення АТО триває ескалація конфлікту.
Це відбувалося в населених пунктах Піски, Авдіївка, Попельня, а також шахти Дутовка.
Чи повинен Київ підтримувати економічні зв'язки з окупованими територіями України? Про це поговоримо з експертом наживо. Про що пише сьогоднішня українська преса?
Не маючи своєї об'єднавчої ідеї боротьби з ворогом, більше того, не усвідомлюючи до кінця всю його небезпечність, Україна виглядає приреченою.
Про це та інше, зокрема, про бурхливу дискусію щодо перейменування Дніпропетровська та вулиць, скверів і проспектів, які носять назви радянської доби, ви почуєте одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Українська сторона пропонує розмістити на Донбасі 10 постійно діючих пунктів моніторингу режиму припинення вогню. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила речниця учасника тристоронньої контактної групи від України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. За підсумками зустрічі цієї телефонних консультацій цієї контактної групи. За її словами, передбачається, що на цих пунктах будуть українські та російські офіцери зі спільного центру контролю і координації, а також представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. І перші такі пункти можуть бути розгорнуті в найбільш проблемних точках, у тому числі в Донецькому аеропорту і Широкиному. Тристороння контактна група провела переговори у форматі відеоконференції. Вони тривали понад 3 години. Окрім Леоніда Кучми, участь у консультаціях взяли посол Росії в Україні Михайло Зурабов, посол ОБСЄ Гайді Тальєвіні і представники угруповань ДНР та ЛНР. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман спростовує інформацію про підвищення зарплат народним депутатам. Хочу офіційно заявити, жодного підвищення не було, і я, як голова Верховної Ради, жодного рішення про підвищення зарплати депутатам у тих умовах, в яких зараз живе країна, не підпишу, написав він у Фейсбук. Раніше колишній депутат Андрій Павловський заявив, що його колеги від 1 квітня отримуватимуть підвищену зарплату у розмірі 17,5 тисяч гривень. Наразі зарплата депутатів близько 6,7 тисячі гривень. Росія звертатиметься до суду, якщо Україна наприкінці року не виплатить 3 мільярди доларів боргу, заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Раніше він уже заявляв, що Росія не готова до відтермінування погашення боргу за облігаціями на суму 3 мільярди доларів. У грудні Україна сплатила Росії другий купон за цими домовленостями обсягом у 75,5 мільйонів доларів. Йдеться про домовленості, досягнуті з російським керівництвом наприкінці 2013 року ще урядом Миколи Азарова. Тоді Росія вирішила вкласти у єврооблігації України 15 мільярдів доларів, з яких було сплачено лише перший транш обсягом 3 мільярди. Котирування еталонного сорту нафти марки Brent уперше за більше як місяць перевищили позначку 60 доларів за барель. Востаннє на такому рівні вони перебували в першій декаді березня. У цілому на ринку нафти триває тенденція до зниження ціни від кінця червня 2014 року, коли котирування сягали 115 доларів за барель, ціни впали майже вдвічі. Нинішнє часткове відновлення на нафтовому ринку допомогло валютам країн, значною мірою залежних від чорного золота. Російська валюта, яка на піку її знецінення в грудні 2014 року перебувала на рівні 80 рублів за долар і 100 за євро, нині відчутно посилилася. Поточні котирування становлять менше як 51 рубль за долар і близько 54 за євро. І про новини із космосу. Приватна корпорація SpaceX здійснила у вівторок успішний запуск космічної ракети Falcon 9, яка доправляє на міжнародну космічну станцію безпілотне вантажне судно Dragon. Старт відбувся у США з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. SpaceX не вдалося повною мірою досягти іншої мети запуску – забезпечити м'яку посадку першого ступеня ракети-носія на морську платформу. Запуск успішний, Dragon на шляху до космічної станції, ракета приземлилася на морську платформу, але занадто жорстко. Такий твіт написав одразу після запуску керівник корпорації SpaceX Ілон Маск. Згодом він додав, що надлишкова вічна швидкість спричинила перекидання вже після посадки. У січні перша така спроба зазнала цілковитої невдачі, тоді ракета врізалася у платформу під кутом і вибухнула.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:32, і ми продовжимо ранкову свободу. У зоні проведення АТО триває ескалація конфлікту. Бойовики десятки разів на день порушують режим тиші на лінії розмежування. Сепаратистські угруповання та російські найманці накопичують живу силу поблизу стратегічно важливих точок, повідомляють українські військові. Тим часом в українських збройних силах готуються відбивати атаку та проводять внутрішні перевірки. Зокрема, за розпорядженням Міноборони, волонтери перевірять, чим годують вояків у солдатських їдальнях. Детальніше про ситуацію на фронті розповість Яна Полянська.
Незабаром запрацює нова система медичного забезпечення військових «Електронне здоров'я». Про це розповіла речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір. Планується, що це буде пілотний проект зі створення медичної інфраструктури України, який запровадять у 3 військових госпіталях – у Києві, Харкові, Ірпені, а згодом і в інших.
Програма буде включати електронну історію хвороби, результати діагностики та іншу інформацію про кожного пацієнта.
Навести лад обіцяють із харчуванням солдатів на фронті. За словами Кушнір, міністр оборони Степан Полторак ініціював створення робочої групи для перевірки усіх військових частин та полігонів Збройних сил. Саме волонтери, які працюють наразі у підконтрольному Полтораку відомстві, перевірять, що потрапляє на тарілки солдатських їдалень. За інформацією Міноборони, за останній тиждень ремонтні підрозділи Збройних сил повернули до життя 31 одиницю бронетанкового озброєння та 217 автомобілів. Бойовики сепаратистських угруповань за підтримки російських військових продовжували збройні провокації та обстріли українських військових. Про це відзвітував штабу АТО підполковник Сергій Даниленко. За його словами, лише з 6 вечора до півночі бандформування порушили режим тиші 26 разів на лінії розмежування. Найбільш напруженою була ситуація на Донеччині, підкреслює Даниленко. Супротивник вів інтенсивний вогонь у бік українських сил із мінометів, танків, зенітних установок, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Це відбувалося в населених пунктах Піски, Авдіївка, Опитне, а також шахти Дутовка.
Супротивник обстріляв із артилерії українські позиції поблизу Авдіївки і Пісків. Окрім того, у районі Авдіївки з 10 до 11 години вечора під час обстрілів бойовики застосували запалювальні боєприпаси. Речник штабу АТО також додає, що поблизу Маріуполя увечері в понеділок обстрілів не було. Поживавилась і ворожа розвідка. Цю інформацію підтверджують оперативні дані групи «Інформаційний супротив». Зокрема, її керівник Дмитро Тимчук у себе на Фейсбук додає, Росія та бойовики продовжують накопичувати живу силу поблизу фронту. Зокрема, перекидають через Луганськ і далі через підконтрольний бойовикам відрізок Бахмутської траси бронетехніку. Окрім того, накопичують війська та техніку в районі Докучаєвськ-Тельманово. Вдалося зафіксувати також, що бойовики облаштовують нові позиції за населеним пунктом Старобєшево в бік Нової Ласпи та Докучаєвська. Саме там, за словами Тимчука, за добу зафіксували переміщення 6 танків та 6 бойових броньованих машин. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Голова адміністрації президента України Борис Ложкін висловився за відновлення економічних зв'язків із підконтрольною так званим ДНР і ЛНР частиною Донбасу. Керівник канцелярії глави держави висловив таку думку в інтерв'ю «Ліга Бізнес Інформ». Борис Ложкін сказав, цитую, розраховую, що в результаті останніх мінських домовленостей в окремих районах Луганської та Донецької областей будуть відновлюватися економіка та економічні ланцюжки. Там же розташовані наші серйозні експортні виробництва. Ми бачимо, що більшість людей на тих територіях хочуть не ескалації конфлікту, а відновлення економіки, хочуть жити в мирі і заробляти. Кінець цитати. Тож, чи варто Україні відновлювати економічні зв'язки із контрольованими сепаратистами районами Донеччини та Луганщини, ми розпитаємо зараз журналіста і блогера із Донецька Дениса Казанського. Вітаю вас, пане Казанський.
Здравствуйте.
Тож, заява Бориса Ложкіна не є першою заявою представників чинної української влади про відновлення саме економічних зв'язків із контрольованими сепаратистами районами Донбасу. Раніше також керівник Донеччини Олександр Кіхтенко заявив «Дзеркалу тижня», що, цитую, «розірвати економічні зв'язки між окупованою і неокупованою територією неможливо». Кінець цитати. І на це інтерв'ю Кіхтенка відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і назвав Кіхтенка, цитую, «колаборантом». Кіхтенко після цього пояснив, що коли говорив про відновлення економічних зв'язків з окупованими територіями, то мав на увазі лише підприємства, які перереєструвалися в Україні. Тож, пане Казанський, на ваш погляд, заклики до відновлення економічних зв'язків із контрольованими сепаратистами районами Донбасу є закликами колаборантів? Чи, як зауважив той же Кіхтенко, йдеться не про те, що слід фінансувати ті підприємства, які не перереєструвалися і не працювали? працюють на Україну. Крім того, слід зауважити, що на окупованих територіях мешкають люди саме з українськими паспортами.
Ну, стоит сказать, что пока идет война, пока стреляют, ни о каком сотрудничестве вообще не может быть речи. Потому что, да, безусловно, там живут наши люди, с одной стороны. С другой стороны, многие из них действительно являются коллаборационистами. И все, кто поддерживал Украину, ну, не все, но процентов 90 оттуда уехали, были вынуждены уехать, потому что, ну, фактически произошел акт. Да, то есть людей, которые считали себя украинцами и как, каким-то образом об этом говорили, то есть их или убивали, или там посажали в подвал. И таким образом кто-то просто предпочел уехать самостоятельно первым, не дожидаясь расправы. Поэтому я не могу сказать, что там есть сейчас на данный момент много людей, которые поддерживают Украину. Действительно, там процент людей очень мал. Это первое. Но основное это то, что так или иначе оккупированная территория является оккупированной. И сейчас полностью несет за нее ответственность оккупант. И чем больше денег туда поступает, чем больше мы платим туда, на эту территорию, тем больше возможностей есть у нашего врага для того, чтобы купить танки, снаряды, новую форму и просто-напросто потратить больше денег на войну. То есть если бы у них не было возможности, если бы мы не поддерживали тыл им, если бы туда не поступало, не поступали вот эти продукты от Ахметова, если бы Украина не покупала уголь там и всевозможные другие товары, то тогда вот часть этих денег, которая сегодня идет на зарплату наемникам, на то, чтобы их экипировать, все равно бы огромная часть их денег должна была бы тогда в таком случае пойти на то, чтобы просто там накормить людей, потому что они были бы вынуждены покупать какие-то продукты для того, чтобы и раздавать их людям, или выплачивать какие-то выплаты делать, потому что иначе бы у них начался в тылу голод и голодные бунты. А сейчас получается что? То есть, к сожалению, бизнес частично хотя бы продолжает работать там, и туда поступают деньги с территории Украины, и таким образом мы облегчаем задачу нашим врагам, которые в нас стреляют. То есть можно говорить о том, что нужно договариваться, что если там действительно настанет мир, мы можем постепенно каким-то образом строить цивилизованные отношения, потому что ну, все равно что-то придется решать с этой территорией. Но пока в нас стреляют, финансировать тех, кто в нас стріляють, давати їм деньги, це просто абсурдно і преступно.
Пане Казанський, щодо припинення соцвиплат на цих територіях, у лютому окружний суд, адмінсуд Києва визнав незаконним пункт минулорічної постанови уряду, що стосується припинення соцвиплат у так званих ДНР і ЛНР, а в квітні Київський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію на це рішення. Про необхідність відновлення соцвиплат постійно заявляють і сепаратисти, і у Кремлі. Чи є зараз у Києва важелі відстояти свою позицію в такій ситуації?
Ну, безусловно, у Києва завжди є відстояти свою позицію. Головне, щоб було бажання. Тому що все-таки ми знаходимося в Києві, наша власть знаходиться в Києві. І все одно, як вона вирішить, так і буде. А вопрос в другому, що дійсно, я, к сожалению, все слышу, що в последнее время вот у нас стали все больше склоняться в Киеве, вот в кабинетах власти, на сторону как раз вот Кремля и сепаратистов. То есть, и вот эти вот моменты с судом, они очень напоминают такой срежиссированный спектакль. Вроде бы как, ну, суд постановил, мы ничего не можем сделать, придется нам требования Кремля выполнять. Просто нужно понимать, что такое, что сейчас, чего хочет Кремль и чего хотят сепаратисты. Ну, ясное дело, что они не хотят захватить кусок этот Донбасса и им управлять. И республики им не нужны. Они хотят их вживить назад в Украину, имплантировать для того, чтобы иметь возможность влиять на Киев, влиять на внешнюю политику, там, менять украинскую конституцию и повесить вот это ярмо на шею. То есть ни в коем случае нельзя идти на эти уступки. То есть, никаких выплат до того, как там пройдут выборы, быть не может. Однозначно правильно уже об этом говорили, да, говорил в том числе там и наш президент, и это единственное правильное решение. То есть пока там есть вооруженные люди, пока там есть российское оружие, никаких выплат в кассе, никаких социальных выплат из Украины быть не может, никаких дотаций, ничего. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки наш президент будет держать свое слово, которое он давал, и, в принципе, как вот изначально было сказано, вот эти условия, что они не будут меняться, и до тех пор, пока Донбасс будет под контролем не Украины, ні одна українська гривня туди не попаде.
Дякую, пане Казанський. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був блогер з Донецька Денис Казанський. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам в прямому ефірі висловити вашу думку про те, чи варто Україні відновлювати економічні зв'язки із контрольованими сепаратистами районами Донеччини і Луганщини.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас вже тут дзвонився слухач. Немає з нами на зв'язку слухача. Ми таке ж запитання поставили нашим дописувачам на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, Ігор Васильєв підтримує думку про те, що відновлювати економічні зв'язки потрібно, коли сепаратисти вийдуть з тих територій. З нами на телефонному зв'язку слухач. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Ви знаєте, я зараз внимательно слухав, от зараз консультант, не розслухав фамілію його. Ну,
Казанський.
Тут мало... Да, да, от хочеться аплодувати йому прямо. От він просто передал все мысли и все то, что я хотел сказать, и очень точно, и очень логично, и все правильно сказал. Мы, конечно, не должны. Ну, конечно, не должны. Мало того, этот вопрос давно обсуждается, как говорится, среди пересечных громадян. Многие считают, и я в том числе уже задумываюсь, а может там наш президент заключив какое-то позорне, як контрибуцію ми це осуществляємо.
Дякую, Олександре, у нас справді надзвичайно мало часу. Хотілося б ще один коментар Романа Деменка зачитати. Він пише, що чим швидше Україна заблокує всі зв'язки з окупованою територією, тим швидше вони перестануть такими бути.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Війна з перших днів. Так називається книжка відомої української воєнної журналістки Інни Золотухіної, яка вийшла у харківському видавництві «Фоліо». Маючи великий досвід роботи в гарячих точках – в Грузії, на Північному Кавказі, в Сирії, Лівії та в Сомалі, авторка з перших днів російського вторгнення висвітлювала події в Криму, а невдовзі – АТО на Донбасі. Сьогодні у Києві відбудеться презентація книжки, а напередодні наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв із Інною Золотухіною як про перші дні війни, так і про перспективи її закінчення.
Отже, Інна, ви пишете про війну з перших днів. А коли саме ви зрозуміли, що це війна, а не щось інше, що це не протест уже, а саме війна?
В перші дні анексії Криму, коли на
перекопі... У перші ж дні анексії Криму, коли на перекопі буквально з-під землі з'явилися зелені чоловічки, по яких було видно, що це солдати-строковики. Вони вже сиділи в окопах із гранатометами. Стало цілком очевидно, що це саме війна й окупація.
Що це війна і окупація.
В такому разі, як на вашу думку, це правильне було рішення, що антитерористичну операцію почали на Донбасі, а не на півострові?
Я думаю, ні, тому що тоді і
українські... Думаю, що ні, бо тоді українські військові, а надто кримські татари, готові були захищати Крим. І всі розуміли, що це вже війна. Але наказ з Києва так і не надійшов. І люди відчули себе залишеними на призволяще і нікому не потрібними. Думаю, якби ми тоді зорієнтувалися швидше, то в нас не було б Донбасу. Але це моя суб'єктивна думка.
У нас не було б Донбасу. Ну, це моє суб'єктивне мнение, звісно, не експертне мнение.
Ви кажете, війна з першого дня, а от що б ви могли сказати про останній день цієї війни, ну принаймні, від чого це залежить?
Учитывая то, що Путін, на мій взгляд,
зважаючи на те, що Путін є лише віддзеркаленням російського народу, для якого найголовнішим наразі є все-таки імперські амбіції, я не вірю, що Росія залишить Україну в спокої. Які це будуть дії з боку Росії, економічні, дестабілізаційні, воєнні, я не знаю. Але в те, що війна закінчиться найближчим часом, я не вірю, зважаючи на те, що вони накопичують військові ресурси, воєнні дії на Донбасі, напевне, триватимуть.
На Донбасі вони наверняка будуть продовжуватися.
Що можна сказати про еволюцію настроїв на Донбасі за період цього конфлікту?
В початку люди Донбасу точно так же,
як... Попервах, мешканці Донбасу, так само, як і кримчани, вірили, що їх заберуть в Росію. Вони пережили сильне розчарування в Януковичі, який їх кинув, і якому вони вірили, в Росії, яка їх не забрала так, як забрала Крим. Тобто не було анексії. За минулий рік вони насамперед дуже втомилися. Це глибоко нещасні люди, які втратили домівки, засоби до існування, у багатьох загинули родичі. Думаю, що вони здебільшого сприймають нас як ворогів. Не усі, безумовно, там є українські патріоти, але більшість все-таки зомбовані російською пропагандою. І знадобиться не один рік для того, аби пояснити, що вони українські громадяни. Для цього нам доведеться докласти зусилля, як економічні, так і інтелектуальні, аби об'єднати людей. Сподіваюся, що з часом це може статися, але не зараз.
Ну, это, я надіюсь, со временем может произойти, но не сейчас.
Із авторкою книги «Війна з перших днів» Інною Золотухіною говорив Дмитро Шурхало. Скільки ж українців задіяні у війні на Донбасі? Чи може «Газпром» зупинити транзит газу до Європи через українську ГТС? І куди поділися кримінальні справи проти Тимошенко? Про це пише сьогоднішня українська преса, сторінки якої гортала Ірина Біла.
У війні на Донбасі задіяні лише 8% населення неокупованої частини України. Це критично мало, наголошує дописувач газети «Україна Молода». Тим паче, що в ті 8%, окрім військових, входять усі працівники оборонних відомств, медичні працівники та волонтери. Автор наголошує, що не маючи своєї об'єднавчої ідеї боротьби з ворогом, більше того, не усвідомлюючи до кінця всю його небезпечність, Україна виглядає приреченою. При цьому уряд таки не зміг налагодити належним чином постачання військовикам на Донбасі. Базі зброї, амуніції та навіть харчів. Верховна Рада, яка час від часу волає про необхідність запровадження воєнного стану в країні, сама працює у винятково мирному режимі з величенькими канікулами після кожного місяця роботи. У воюючій без власної ідеології держави можливі і не такі дива, наголошує дописувач. У розстрільних списках так званих ДНР та ЛНР приблизно 100 українців, серед яких є і росіяни, і євреї. Сепаратисти ладні розстріляти їх тільки за те, що вони не приходять на Донбасі своєї проукраїнської громадянської позиції. А от українська держава боїться якимось чином виділити з-поміж переселенців їх ватну більшість, яка, на відміну від тієї розстрільної сотні, завжди може повернутися додому. Більше того, з двох способів сепаратистського руху на Донбасі, які розкошують сьогодні у Києві, ідеологічно старинна держава спромоглася лише на опередковий судовий процес над одним із них. Російський «Газпром» пригрозив зупинити транзит газу через українську газотранспортну систему на ринки ЄС. Однак, як переконують експерти газети сьогодні, подібні заяви не більш ніж шантаж. Адже Кремль використовує газ як зброю. У заяві «Газпрому» багато невизначеності. Невідомо, чи будуть побудовані обхідні газопроводи, наскільки технічно реально виглядає транзит, чи можна замінити досить унікальні українські родовища газу. Тому зараз це тільки заяви, але Україні в будь-якому разі потрібно готуватися до гірших сценаріїв. Із Генпрокуратури зникли матеріали справ проти екс-прем'єра лідера Батьківщини Юлії Тимошенко. Пропали не лише кримінальні справи, а й секретні матеріали, зокрема ті, що стосувалися розпоряджень колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Як пише газета по-українськи, документи можуть використати у політичних інтригах, шантажі та інформаційних війнах. Видання зазначає, що останнім часом Тимошенко критикує уряд, а звинувачення проти неї щезають. Заголовок статті «Справи проти Тимошенко могли вивести в Росію». Радянські назви і пам'ятники мають зникнути за півроку. У матеріалі під такою назвою газета по-українськи зауважує, що тільки Дніпропетровський і Кіровоград перейменовуватимуть через Конституцію. Коментуючи ухвалення законів про декомунізацію України, експерт видання наголошує, що розсекречення архівів не принесе масових осудів, бо ті люди, які співпрацювали з комуністичним режимом, теж його жертви, зауважує експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Щодо перейменування Дніпропетровська, у Дніпропетровській міськраді вирішили сформувати робочу групу з питань перейменування міста, а також його об'єктів, проспектів, вулиць, скверів, які носять назви радянської доби. Саме така комісія, обіцяють у мерії, виробить пропозиції щодо нової назви Дніпропетровська і передасть їх на розгляд Верховної Ради. Місто до 1926 року було Катеринославом, а потім його назвали на честь більшовика Григорія Петровського. Нинішнє перейменування викликало бурхливу дискусію в колах місцевих експертів і політиків. Сперечаються, що замість Дніпропетровська і в яку суму це обійдеться, розповідає Юлія Рацибарська.
Свою теперішню назву Дніпропетровськ отримав 1926 року за постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету на честь більшовицького діяча Григорія Петровського. За роки незалежності України патріотично налаштована громадськість не раз пропонувала позбутись у назві міста прізвища Петровського, якого вважають одним із організаторів Голодомору. Однак у міській раді заявляли, такий крок не на часі. Тепер, якщо президент Порошенко підпише ухвалені парламентом законопроекти про декомунізацію, містові доведеться взятись за цю справу. Керуючись справами міськвиконкому Вадим Шибанов заявляє, посадовці готуються формувати робочу групу з питань перейменування міста і вулиць.
Буде розпорядження міського голови про створення робочої групи. Потребують наработки робити. А потім вже будемо це все на общественне слушання.
Дніпропетровський історик Максим Кавун перераховує близько десятка назв, які у часи незалежності України пропонувались як альтернатива назві Дніпропетровськ. Половиця, Кодак, Яворницький, Дніпрослав, Дніпрополь. Сам він обстоює ідею, яка з'явилась кілька років тому. Змінити не назву міста, а її смислове наповнення. Виводити Дніпропетровськ не від Петровського, а від Петроса – каменя. Місто на камені. Це, мовляв, дозволить заощадити мільйони гривень, каже історик Максим Кавун.
Ну, понятно, тема камней тут всецело розкрита. Город перед порогами, на отрогах і соборна гора наша, наші граніти знаменіті. Кому-то покажеться ця ідея такою достатньо несерйозною.
Депутати Дніпропетровської міськради від різних політичних сил щодо питань перейменування міста висловлюють різні думки, але сходяться в одному – півроку виділених у законопроєкті буде недостатньо. Керівник фракції опозиційного блоку у міськраді Світлана Єпіфанцева заявляє, перейменування міста неприпустиме через затратність.
Це лишня викачка денег, яка абсолютно сьогодні нікому не нужна.
Представник фракції «Батьківщини» у міській раді Тарас Жуков пропонує винести питання щодо перейменування міста на місцевий референдум, аби заощадити кошти, провести його восени разом із місцевими виборами.
По принципу демократії ми по-другому, мабуть, не маємо права поступати.
В яку суму може обійтись перейменування Дніпропетровська і скільки знадобиться часу, наразі ніхто не знає. Але юристи попереджають, за законопроектом, якщо упродовж півроку це не буде зроблено на рівні міста, рішення можуть ухвалити згори. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А зараз у ранковій «Свободі» новини я передаю слово Антону Шульзі.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман спростовує інформацію про підвищення зарплат народним депутатам. Як голова Верховної Ради, я жодного рішення про підвищення зарплати депутатам у тих умовах, в яких зараз живе країна, не підпишу, написав він у Фейсбук. Раніше колишній депутат Андрій Павловський заявив, що від 1 квітня депутати Ради отримуватимуть підвищену зарплату у розмірі 17,5 тисяч гривень. Зараз зарплати депутатів становить близько 6 700 гривень. Президент Петро Порошенко звільнив з посади посла України у США Олександра Моцика, призначеного ще у 2010 році тодішнім президентом Віктором Януковичем. Цей указ оприлюднено на сайті глави держави. Це рішення позитивно оцінила українська громада у США.
Минув уже понад рік від часу вторгнення до Криму, тож ми чекали на те, щоб мати сильніший голос у Вашингтоні, сказав Радіо Свобода речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Нового главу дипломатичної місії України у США поки не призначено. Президент Петро Порошенко привітав рішення уряду Канади започаткувати військово-тренувальну місію в Україні. Про це він написав у Фейсбуці. У вівторок уряд Канади оголосив, що надійшли до України близько 200 військових інструкторів, які навчатимуть українських військових тактиці ведення бою і розмінуванню. Котирування еталонного сорту нафти марки Brent уперше за більше як місяць перевищили позначку $60 за барель. Востаннє на такому рівні вони перебували в першій декаді березня. Нинішнє часткове відновлення на нафтовому ринку допомогло валютам країн, значною мірою залежних від чорного золота, зокрема Росії. Президент США Барак Обама повідомив Конгресові, що планує вилучити Кубу з американського переліку держав, які підтримують тероризм. Це рішення набуде чинності через 45 днів, якщо Конгрес не вирішить заблокувати його. Як повідомив Білий Дім, після ретельного перегляду дій Куби, держсекретар США вирішив, що Куба виконала умови для усунення з переліку держав, що підтримують тероризм.
Таким інформаційний ранок середи, 15 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.